2020 წლიურმა ინფლაციამ 2.4% შეადგინა, როგორია საქსტატის მონაცემები. პოლიტიკოსები კვლავ მეხუთე რაუნდის მოლოდინში არიან. თავისუფლების მარშში კახეთში რა მოთხოვნებით ჩავიდნენ სამოქალაქო აქტივისტები რეგიონში ჩართვა რამდენიმე წუთში. 37 ქვეყანაში კორონავირუსის ახალი შტამი გამოვლინდა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს ხათუნა გოგაშვილთან და რამა სამხარაძესთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
4 იანვრის თავარ გამოშვებას წარმოგიდგენთ საღამო მშვიდობისა.
საღამო მშვიდობისა ძლიერი ქარია ზუგდიდში უამინდობის გამო დროებით ბოტანიკური ბაღის დაკეტილია. რა ხდება ამ წუთებში? ჩვენი კორესპონდენტი თეა შონია ისაუბრებს. თეა, მოგესალმებით. სამეგრელოში როგორც ვიცი ძლიერი ქარია. რა ვითარება ამ წუთებში?
ახლა როგორც 15 საათიან საინფორმაციო გამოშვებაში მოისმინა რადიო თბილისის მსმენელმა, დავამატებ იმას, რომ ძლიერი ქარი ამ წუთებში მძინვარებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში და ორთოფოში ამ წუთებში არის ძლიერი ხანძარი. ეს განხვას სოფელი დავითიანი და სოფელი ნარაზენი, სადაც თავდაპირველად პატარა ტყის მასივს გაუჩნდა ცეცხლი, შემდეგ ეს ცეცხლი უკვე ცხილის პლანტაციებს მოედო და არის საშიშოება, რომ მოსახლეობასაც გადაედოს ცეცხლი. რადიო თბილისის ინფორმაციით ამ დროისთვის 5 სახანძრო სამაშველო ბრიგადა მუშაობს და კიდევ ელოდებიან დამატებით ბრიგადას. ამის შესახებ რადიო თბილისს მიეწოდა ინფორმაცია სოფელ დავითიანის რწმუნებულმა ეკა აბაკელიამ. მისი თქმით არის საშიშოება, რომ ცეცხლი გადაედოს მოსახლეობის თხილნას. ასევე სოფელ დავითიანში არის დიდი რაოდენობით თხილის და მოცვის პლანტაცია და მოსახლეობა არის პანიკაში ამასთან დაკავშირებით. ასევე გეტყვით იმას, რომ როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობდნენ, 4-5 იანვარს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში და კონკრეტულად კოლხეთის დაბლობზე მოსალოდნელი იყო ძლიერი ქარი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით დღეს ახლა შესაძლოა ქარი სიჩქარემ 30 წამსაც მიაღწიოს. როგორც რამაზ აღნიშნე, პრევენციის მიზნით დახურულია ვიზიტორებისთვის ბოტანიკური ბაღი. ეს 2 დღის განმავლობაში იქნება დახურული. როგორც ადმინისტრაციაში რადიო თბილისის განუმარტას მოქალაქეთა უსაფრთხოების მიზნით მიიღეს სწორედ ეს გადაწყვეტილება. აქ გეტყვით, რომ ბოტანიკურ ბაღში არის რამდენიმე გამხმარი დაზიანებული ხე, რომელთა პასპორტიზაციაც რამდენიმე თვის განმავლობაში ტარდებოდა და ძლიერი ქარის დროს აქ მოსახლეობისთვის გადაადგილება სახიფათოა და სწორედ ამიტომ მიიღო ადმინისტრაციამ ეს გადაწყვეტილება. ბაღში კი ამ დღეებში 10-მდე გამხმარი მცენარის მოჭრა კომისიის დასკვნის საფუძველზე იგეგმება. ასევე გეტყვით, რომ ბოტანიკური ბაღის შესასვლელთან უფრო კონკრეტულად კი მუზეუმის ტერიტორიასა, სადაც მეორე საჯარო სკოლა მდებარეობს, წაიქცა წიწოვანი ხეები. ასევე დაზიანებულია სახალხო განათება და ლამპიონების ნაწილი, თუმცა მუნიციპალიტეტიდან და მერიზე და მხედველობის სამსახურიდან ჯერ არავის გამოჩენილა, რომ გაწმინდონ ეს ადგილი. რაც შეეხება ელექტროენერგიის საკითხს, ჯერდერობით ენერგო პრო ჯორჯიაში რადიო თბილის ვერ უკონკრეტებენ, თუ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში რამდენ აბონენტს ამ დროისთვის არ მიეწოდება ელექტროენერგია. როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, ძლიერი ქარი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში და კონკრეტულად კოლხეთის დაბლობზე იქნება დღეს და ხვალ.
მადლობა თეა, მადლობა. იმედი ვიქონიოთ, რომ არ გაძლიერდება ხანძარი და ქარი ჩადგება და სამეგრელოში იქნება სიმშვიდე. ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტი თეა შონია ზუგდიდიდან.
რეგარის შესესიაზე დღეს პატრიოტთა ალიანსის სამი წევრისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს კენჭი უყარეს. ირმა ინეშვილის უფლებამოსილების შეწყვეტას 80-მა გიორგი ლომიას, 79-მა გოჩა თევდორაძის კი 78-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. პატრიოტთა ალიანსი არის პირველი პოლიტიკური პარტია, რომლის წევრთა მანდატებზე პარლამენტმა მსჯელობა დაიწყო. მოვისმინოთ ქართული ოცნებიდან მამუკა მდინარაძის, დავით სერგენკოს და ასევე პატრიოტთა ალიანსის ლიდერის ირმა ინეშვილის კომენტარები.
პატრიოტთა ალიანსი იყო ერთადერთი პარტია, რომლის სიიდანაც ერთდროულად თან არიხვნენ ჩახსნილები სიის დანარჩენი წევრები და ამავდროულად სხვა წევრები, მომდევნო წევრები აცხადებდნენ მზადყოფნას შემოსულიყო საქართველოს პარლამენტში. ვიღაცას ეხსნება უფლებამოსილება და აქედან გამომდინარე ვიღაცას ეძლევა საშუალება შემოვიდეს საქართველოს პარლამენტში. ამ მარტივი პროცედურის გამო ჩვენ უფრო ადრე განვიხილეთ მათი საკითხი, ვიდრე სხვა დეპუტატების, რომლებთან დაკავშირებითაც ამავდროულად არის რეკომენდაცია ჩვენი დასავლელი პარტნიორი ელჩების, რომ ვიდრე მოლაპარაკებები ფინალურ ეტაპზე არ გადავა, არ დასრულდება, ჩვენ მათ არ შეუწყვეტოთ ფლემოსია.
პარლამენტის გამართული მუშაობისათვის აუცილებელია კონსტრუქციული ოპოზიციის ყოფნა. პროცედურები მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ თავარი არის პოლიტიკური შეთანხმება, ღია პოლიტიკური შეთანხმება და არა კულუარული. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური შემადგენელი არის, თავარი ამ რეგულაციებს და პროცედურებს აქ თავისი მნიშვნელობა და რაღაც მოცდის პერიოდები არის, რაც უფრო მალე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, მით უფრო კარგია. თუმცა, რა თქმა უნდა, თავარი არის მოლაპარაკება, თუნდაც იმ ფორმატში, რომელთაც მიმდინარეობს და მოსალოდნელი არის, რომ უხლეს დღეებში, ასე ვთქვათ, მეხუთე რაუნდი გაიმართოს.
მე ქართულ ოცნებას ვარწმუნებ, რომ 3-4 დეპუტატის შესვლა პარლამენტში ამ უკანონო პარლამენტს ლეგიტიმაციას ვერ შემატებს. დღეს ჩვენ ვართ მომსწრე იმისა, რომ ხდება მხოლოდ 3 დეპუტატის საკითხის გამოტანა. ეს არის რეგლამენტის უხეში დარღვევა. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი არ შევა პარლამენტში. ჩვენი პარტიის არცერთი პოლიტიკური ლიდერი არ იქნება წარმოდგენილი პარლამენტში. ჩვენ დიდი დისკუსია მსჯელობა ჰქონდა პარტიაში და სწორედ ამის გამო არ ჩახსნა პარტიის თავმჯდომარემ სია. თუ ბატონი ფრიდონი დათანხდება პარლამენტში შესვლაზე, მაშინ მას პარტიის დატოვება მოუწევს. სხვა ბიზნესმენები, რომელთა გვარებიც ახლა ისმის, არ არიან პარტიის წევრები.
დღეს ერთპარტიული პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ამნისტიის კანონში შესაძლებლობებს მეორე მოსმენით მხარი დაუჭირა. ხვალკის საქართველოს პარლამენტი ამავე კანონ პროექტში შესაძლებლობებს მეორე მოსმენით რიგარე შეხვდომაზე დაამტკიცებს. ამნისტია სავარაუდოდ 54 სხვადასხვა მუხლით გასამართლებულ მსჯავრდებულებზე გავრცელდება. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში ამბობენ, რომ მუხლების რაოდენობა შეზღუდვა გაიზარდოს. მართველ პარტიაში განმარტავენ, რომ მძიმე დანაშაულებისათვის ბრალდებულებს და ოჯახური ძალადობის გამო დაკავებულ ამნისტია არ შეეხებათ. შევა თუ არა ამნისტია ნარკოდანაშაულობისთვის ბრალდებულებს, შეეხება თუ არა ამნისტია ნარკოდანაშაულობისთვის ბრალდებულებს, ეს ჯერჯერობით უცნობია. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ქართული ოცნებიდან მიხეილ სარჯულაძის ხმა მოისმინოთ.
რამდენიმე მიმართულებით არის გათვალისწინებული, რომ შეიძლება გაფართოვდეს ამნისტიის კანონპროექტი, თუმცა ოდნავ განსხვავებულად გათვალისწინებულია რიგი დანაშაულებისა, რომლისთვისაც სასჯელი შეიძლება განახევრდეს ან შეიძლება შემცირდეს მეოთხე დით. არის გარკვეული კატეგორია მსჯავრდებულებისა, რომელზედაც შეიძლება შეიცვალოს სასჯელი შინაპატი პრობლემით. ოჯახურ ძალადობებთან დაკავშირებით პრინციპული მიდგომაა, რომ ის ამნისტია არ გავრცელდება ამ კატეგორიის დანაშაულებზე, რაც შეეხება ნარკოდანაშაულებს სამსჯელოა და მეორე მოსმენის რეჟიმში ვიმსჯელებთ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ და რა ფორმით, რა შინაარსით შეიძლება განივრცოს, ასე ვთქვათ, ამნისტია და ის ნორმუხლები, რომელიც ნარკოდანაშაულს მოიცავს. რაც შეეხება გარკვეული კატეგორიის პირებს, ამ შემთხვევაში ძირითადად სტუდენტები და ქალები მოიაზრება, ქალი მსჯავრდებულები, შესაძლებელია, რომ გარკვეული დათქმებით მოხდეს ამ პირებზე ამნისტიის გავრცელება.
როდის გაიმართება გადადებული დიალოგის მეხუთე რაუნდი, მოლაპარაკება უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის და წლის პირველი შეხვედრა ელჩების მონაწილეობით სავარაუდოდ იანვარში შედგება. პარტიებს მოლოდინი აქვთ, რომ ამ დიალოგის შემდეგ გაირკვევა იქნება თუ არა კომპრომისი ხელისუფლებასა და ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს შორის. მოვისმინოთ ოპოზიციური პარტიის ლიდერების: ხატია დეკანოიძის, გიგი წერეთლის, საბა ბუაძის, სერგო ჩიხლაძის, ასევე ქართული ოცნებიდან ირაკლი ქადაგიშვილის კომენტარები.
პოზიტიური მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეს იმ შემთხვევაში ამ რაუნდთან დაკავშირებით, რომელიც ჯერჯერობით არ ვიცით როდის შედგება, თუ ქართული ოცნება და ხელისუფლება, რომელიც სამწუხაროდ ექვემდებარება ერთ ადამიანს, გაითვალისწინებს პოლიტიკური კრიზისის განმუხტის ყველაზე მნიშვნელოვან მექანიზმს. და ეს მექანიზმი არის ის მოთხოვნები, რომელიც ჩვენ გვაქვს დაფიქსირებული, მათ შორის ახალი არჩევნები, ან ნებისმიერი გზა ახალ არჩევნებამდე მისასვლელი, პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლება.
ფაქტია, რომ შეთანხმება უნდა მოხდეს და ეს არაჯანსაღივით არება უნდა განიმუხტოს რომელიმე მოდელით. ყოველ შემთხვევაში მიმაჩნია, რომ ადამიანები არჩევნები რაღაც პერიოდში ალბათ გარდაუვალი იქნება.
ჩვენ ხედავთ ხელისუფლების ნაბიჯებს, რომელიც აი ამ მოლაპარაკებების სივრცეს ამცირებს. ცალიხელით ისინი მანდატების გაუქმებაზე საუბრობენ, ხოლო მეორეთი ამბობენ, რომ ისინი მოლაპარაკებებისთვის არიან მზად. ბუნებრივია, ეს ოპოზიციისთვის არაფერს არ ცვლის, თუმცა აჩენს კითხვის ნიშნებს ხელისუფლების სულისკვეთებასთან და კონსენსუსის მიღწევის მზაობასთან დაკავშირებით.
იმედი გვაქვს, რომ ხელისუფლებაც ამას აცნობიერებს და ისინი მზად არიან, რომ მოლაპარაკებები აწარმოონ და გაგრძელდეს. რა თქმა უნდა, ერთ რაუნდში და ერთ შეხვედრით არ გვაქვს იმედი, რომ ყველაფერი მოგვარდება, მაგრამ თავი არის, რომ გაგრძელდეს მოლაპარაკებები და მეხუთე რაუნდი დაგვანახებს, რა პერსპექტივა აქვს ერთ ამ მოლაპარაკებებს.
ლიგარეში არჩევნები ეს საერთოდ არ შეიძლება, რომ დღისეს რიგში იდგეს, იმიტომ რომ ამის გამართვას და ჩატარებას არანაირი არც სამართლებრივი, არც სხვა ობიექტური თუ პოლიტიკური საფუძველი არ გააჩნია. ეს ერთი და მეორე დანარჩენი საკითხები, რომელიც იქ იყო წარმოდგენილი მოლაპარაკების მაგიდასთან, ფაქტობრივად ყველა საკითხთან დაკავშირებით პოზიციების დაახლოება, მნიშვნელოვანი დაახლოება მოხდა.
უცნობია, როდის გამართება მოლაპარაკებათა მეხუთე რაუნდი. სამაგიეროდ ცნობილია, რომ სამოქალაქო აქტივისტები და მათი მხარდამჭერები თავისუფლების მარშში კახეთში გურჯაანის მუნიციპალიტეტიდან იწყებენ აქციებს. დღეს დაიწყო უბრალოდ აქციები. და რა იყო თავისუფლების მარშის მონაწილეების ძირითადი მოთხოვნები, ამას ჩვენი კორესპონდენტი ხათუნა გულიაშვილი გვეტყვის ახლა კახეთიდან. ხათუნა, საღამო მშვიდობისა და გისმენთ.
რამაც ხათუნა, საღამო მშვიდობის. კახეთში პოლიტიკური პროცესი მართლა ძალიან აქტიურია. დღეს სამოქალაქო აქტივისტებმა და მოძრაობა დაიცავი შენი არჩევანით წევრებმა, მათ მხარდამჭერებმა თავისუფლების მარში დაიწყეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტიდან. მათი თავდირითადი მოთხოვნებია 8 მარტის შეთანხმების სრულად შესრულება, პოლიტპატიმრების განთავისუფლება და ასევე ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. აქტივისტები, სამოქალაქო აქტივისტები და მათი მხარდამჭერები იმყოფებიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიასთან, სადაც თავიანთი ძირითადი მოთხოვნები გააჟღერეს და შემდეგ ადგილობრივ მოსახლეობას აქტიურობისკენ მოუწოდეს. ამის მერე მათ გადაინაცვლეს ყვარლის მუნიციპალიტეტში და საპროტესტო მსვლელობა გამართეს ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიასთან. თავისუფლების მარში სამოქალაქო აქტივისტებმა დაასრულეს თელავში, სადაც მათი მარშრუტი უფრო მრავალფეროვანი იყო. ისინი იმყოფებოდნენ კახეთის საოლქო პროკურატურასთან, შემდეგ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიასთან და კახეთის პოლიციის დეპარტამენტთან. მათი მოთხოვნები ყველა უწყებასთან იყო უცვლელი. 8 მარტის შეთანხმების სრულად შესრულება და ასევე პოლიტპატიმრების განთავისუფლება და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები თავისუფლების მარში კახეთში აქტივისტებმა თელავით დაასრულეს. თუმცა 2021 წელი კახეთში ამ ხრივ პოლიტიკური აქტივობის თვალსაზრისით მართლაც ხმაურით დაიწყო. 1 იანვარს თელავის თეატრის წინ განთავსებულ კარავში ინციდენტს ჰქონდა ადგილი, როდესაც უკვე იდენტიფიცირებული ორი პირი კარავში შევარდა, ასე ვთქვათ, მსუბუქი ავტომობილით. ამას მოჰყვა სამოქალაქო აქტივისტების ბუნებრივია პროტესტი და ეს საპროტესტო აქციები თელავში დაწყებულია ფაქტიურად 1 იანვრიდან. ისინი პოლიციასთანაც რამდენჯერმე იმყოფებოდნენ, უკვე იმყოფებოდნენ კახეთის საოლქო პროკურატურასთან, ხოლო გუშინ 3 იანვარს მოხდა შეხვედრა კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის და თელავის პოლიციის სამართლოს ხელმძღვანელებთან, სადაც მათ ამ ინციდენტის სრულყოფილად გამოძიების დაპირება მიიღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ ინციდენტზე დაიწყო გამოძიება სიხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით და ამავდროულად საპატრულო პოლიციას დაწყებული აქვს ცალკე მოკვლევა ავტოსაგზაო შემთხვევაზე. გადაწყვეტილება არის მიღებული და თელავში თეატრის წინ განთავსებულ კარავთან მორიგეობა დაიწყო საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟმა. ამ აქტივისტების იქ კარავში განთავსებული აქტივისტების უსაფრთხოებისა და შემდგომი ინციდენტების თავიდან აცილების თვალსაზრისით, ასე რომ წეღანაც გითხარით, პოლიტიკური პროცესი კახეთში 2021 წელს საკმაოდ აქტიურად დაწყდა. ეს პროცესები 1 იანვრიდანვე მიმდინარეობს, თუმცა მანამდეც უკვე თითქმის ერთი თვეა თელავის თეატრთან განთავსებულ კარავში მყოფ პირებს იგივე მოთხოვნებია: ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება და პოლიტპატიმრების განთავისუფლება. დღევანდელ თავისუფლების მარშს სამართალდამცავი სტრუქტურებიდან და ადგილობრივი თვითმმართველობიდან არავინ არ გამოხმაურებია. პროცესმა ჩაერა საკმაოდ მშვიდ ვითარებაში, რომ აქტივისტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა თავისუფლად გამოეხატათ საკუთარი დაეფიქსირებინათ საკუთარი მოთხოვნები. რამაც ხათუნა.
მადლობა, ეს იყო ხათუნა გულიაშვილი, ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტი კახეთში. თელავიდან საუბრობდა ხათუნა.
თელავიდან გადავინაცვლოთ ქუთაისში. ბაზრობებისა და სავაჭრო ცენტრების დახურვის შემდეგ ქუთაისში შემოსავლის გარეშე დარჩენილმა მოვაჭრეებმა ტანსაცმელი ქუჩაში გაიტანეს. თვითასაქმებულების თქმით, რეგულაციებმა ისინი უმძიმეს მდგომარეობაში ჩააყენა. შეგახსენებთ, რომ ბაზრობები 28 ნოემბრიდან აღარ ფუნქციონირებს, სავაჭრო ცენტრები კი მეორედ უკვე 3 იანვარს დაკეტეს. მოვისმინოთ მოვაჭრეების ხმები ქუთაისიდან.
ძალიან გაჭირებული დღეში ვარ. იძულებული გავხდით გამოვედით ქუჩაში. 24 წელია ბაზარში ვზივარ და დღეს ქუჩაში გამოვედი და დავდექი. არც ერთი თავრების დროს არ ყოფილა ქუჩაში.
არანაირ დასაქმება პირიქით დამოკიდებული ვარ ამ ბაზრობაზე, ამ ბაზრობიდან გამომდინარე ჩვენ ოჯახებს ვარჩენ და იქიდან გამომდინარე შევიზღუდეთ, იყო გახსნილი მოლები, არ იყო გახსნილი ჩვენი ბაზრობა, იქიდან გამომდინარე იძულებული გავხდით ქუჩაში გამოსულიყავით და გვემუშავა და ოჯახები გვერჩინა.
ბამ პირიქით უნდა შეგვიწყოთ ხელი, რომ არჩევნებზე ერჩენ და იმასნენ და ეს დადგა ისავლე, შეგვიწყოს ხელი ყველანაირად გაჭირებულ ხალხს. ყველა გაჭირებულები არიან აქან. დაუკეტენ ამ საცოდავებს ბაზარი. გამევიდნენ ქუჩაში.
დღეს აქ არავინ არ დგას, ვისაც შემოსავალი აქვს. ყველა ვდგევართ ისეთი ადამიანები, ვინც ლუკმაპურისთვის და წამლის ფულისთვის ვდგევართ ქუჩაში. თუ არ უნდა სახელმწიფოს, რომ ასე იდგეს ქუჩაში ეს ადამიანები, კეთილი ინებოს, რაღაც გამოსავალი მოძებნოს, რაღაც ელემენტარული ყოველთვიურად, რომ საჭმელი შეჭამოს ამ ადამიანებმა.
კანონში მყოფი ადამიანებიც, რომლებიც იყვნენ გადასახადების გადამხდელები, მათ მოუწიათ ქუჩაში გასვლა, შეუერთდნენ გარემოვაჭრეების დიდ არმიას, რათა უზრუნველყოფა გაუკეთონ საკუთარ ოჯახებს. და სამწუხაროდ პერსპექტივა არ ვიცით.
და ბათუმში, სადაც ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში დაჭრილ კაცის მდგომარეობა მძიმეა. ექიმების ინფორმაციით, ის კლინიკაში მუცლის ღრუში შემავალი ჭრილობებით გუშინ საღამოს შეიყვანეს. მათივე თქმით, პაციენტს გუშინვე ჩაუტარდა გადაუდებელი ოპერაცია. გუშინ 3 დეკემბერს ბათუმში, ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში, ურთიერთჩელაპარაკების შედეგად ერთი ადამიანი მოკლეს, ერთი კი დაჭრეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე განზრახ მკვლელობისა და ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს.
განაგზობთ გამოშვებას. უკრაინული მედიის ცნობით, სამართალდამცველები აპირებენ, რომ ოდესაში დაკავებული ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ლავასოღლი უკან მინსკში გაამგზავრონ, თუმცა ის ვენების გადაჭრით იმუქრება. მინდი აგორაძე იგივე ლავასოღლი 2018 წელს საქართველოს მოთხოვნით ჯერ თურქეთში დააკავეს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყანაში ის დროულად ვერ ჩამოიყვანა, რის გამოც თურქეთიდან ბელარუსში გაუშვეს. 2020 წლის ივნისში ბელარუსში ჩასვლისთანავე ლავასოღლი ისევ დააკავეს. 18 დეკემბერს საექსტრადაციო პროცედურას ვადა ამოეწურა. საქართველო ვალდებული იყო ის ქვეყანაში დაებრუნებინა, თუმცა არც ამჯერად გამოუჩენიათ ინიციატივა. ზუსტი მიზეზი უცნობია ბელარუსი და რატომ გაამგზავრეს. მინდია გორაძე უკრაინაში მომხდარზე კომენტარს არც ოჯახი აკეთებს. გარდა ამისა, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ უკრაინა აპირებს ლავასოღლის დეპორტს თურქეთში, თუმცა ადვოკატის განმარტებით მინდია გორაძეს არც თურქეთში და არც ევროპის სხვა ქვეყანაში გაჩერების უფლება არ აქვს. შეგახსენებთ, რომ 3 იანვარს გავრცელდა ინფორმაცია ოდესის აეროპორტში ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტის დაკავების შესახებ. მოვისმინოთ ადვოკატის გელა ნიკოლაიშვილის განცხადება.
ყველა პროცედურები იქნა გავლილი და შეთანხმებული, რომ საქართველოს ხელისუფლებას უნდა გადმოეყვანა ის, ვინაიდან ის არის საქართველოს მოქალაქე და საქართველოს მხრიდან ძებნი. ბელარუსის ხელისუფლებამ ეს ინფორმაცია მე მაქვს მისი ადვოკატისგან, ბელარუსელი ადვოკატისგან, უხელმესაუბრე მე მას და მან აღნიშნა, რომ გუშინ ჩასვეს ბადრაგიც, ციხიდან გამოიყვანეს, ბადრაგიც მიიყვანეს აეროპორტში, ჩასვეს პრენავში და რადგანაც საქართველოს ხელისუფლებამ არ მოახდინა მისი ექსტრადირება, მათ ნეიტრალურ ქვეყანაში, სხვა ქვეყანაში, უკრაინაში გაამგზავრეს. ისევე როგორც ივნისში მოხდა თურქეთში, თითქმის ორი წლის განმავლობაში ის იმყოფებოდა და ასევე არ მოხდა მისი ექსტრადირება და თურქეთმა გააგზავნა ასევე ბადრაგის თანხლებით ბელარუსში.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და თბილისი FM-ში.
და როგორია ეპიდ ვითარება, ცოტა ხანში ჩვენ გაგასნობთ იმ ქვეყნების მონაცემებს და სიას, სადაც გამოვლინდა კორონავირუსის ახალი ფორმა. საქართველოში კორონავირუსის ახალი ფორმა ამ დრომდე არ დადასტურებულა. 3 საეჭო პაციენტიდან 2-ის კვლევას მათი პასუხი ცნობილია და უკვე ორივე უარყოფითია. ახლა სპეციალისტები ელოდებიან კიდევ ერთი პაციენტის მონაცემებზე ლაბორატორიულ პასუხს, რომელიც სავარაუდოდ დღის განმავლობაში გახდება ცნობილი. მათზე დაკვირვება უკვე მეორე კვირა ამიმდინარეობს. ალერგოლოგ იმუნოლოგ ბიძინა კოლუმბეკოვის კომენტარს მოუსმინეთ.
გენოტიპური ინფორმაციის გაშლას გარკვეული პერიოდი და დრო სჭირდება. შეიძლება ამას დღეისათვის ჩვენთვის პრინციპული მნიშვნელობა არ ქონდეს, მაგრამ გლობალურად ამას მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ უკვე მეცნიერულად დადასტურებულია რამოდენიმე დღის წინაც გამოქვეყნდა სტატია, რომ ეს ეგრეთ წოდებული რეპროდუქციული მაჩვენებელი ვირუსის გავრცელების დაახლოებით 0.7%-ით, 0.7 ერთეულით უფრო სწორედ, გაიზრდება ახალი ვარიანტის მასიურად გავრცელების შემთხვევაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბევრი ადამიანი დაავადდება. ჯერჯერობით ჩვენ უნდა დავიროდოთ, ეს შედეგები საქართველოში ცნობილი არ არის.
გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 594 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ჩატარდა 3845 ტესტი. დამატებით 1963 პირი გამოჯამრთელდა, ხოლო 25 პაციენტი გარდაიცვალა. მსოფლიოში ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 85 მილიონს გადააჭარბა. მათგან გამოჯამრთელდა 60 მილიონი ადამიანი და გარდაიცვალა 1,800,000.
საქართველოში კორონავირუსის ახალი შტამის არსებობას არც ლუგარის ლაბორატორიაში არ ადასტურებენ, თუმცა სფეროს ექსპერტების აზრით ქვეყანაში ვირუსის ეს მუტაცია ნამდვილად არსებობს. შეხსენებთ, რომ კორონავირუსის ახალი შტამი საქართველოში გავრცელების შესახებ ინფორმაცია დეკემბერში გაჟღერდა. გუშინ კი ეპიდემიოლოგმა პაატა იმნაძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში განაცხადა, რომ კორონავირუსის ახალი ვარიანტის 3 საეჭო შემთხვევიდან 2-ს არ დაუდასტურდა. გიორგი ჩალაძე გენეტიკის ლაბორატორიის თანამფუძნებელი საუბრებს და ჯანდაცვის ექსპერტი ალექსანდრე რუშაძე.
თულში არის ახალი შტამი და დარწმუნებული საერთოდ არ არის ამისთვის ზად, იმიტომ რომ პანდემიის პერიოდში ჩვენ არაფრის არ ყოფილოთ ზად. ახალი შტამი არ არის ახალი შტამი არის გამყრელზე და ახალი შტამი არის იმაც, ვისაც არაფერი უკეთები ამის აღმოსაჩენად, მაგრამ ეს ჟურნალისტებისგან და მედიისგან, რომ შტამი საქართველოში არსებობს და ისვა კითხვები ამის შესახებ. შეცდომა იყო, რომ თავის დროზე არ გააკეთეს დაკისრებული მოვალეობა და როგორც სხვა ყველაფერი, ესეც უკან მიდენებული ლამპარი, დაგვიანებული რეაქცია.
ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ადასტურებს, რომ უფრო სწრაფად ვრცელდება, უფრო ადვილად გადაეცემა ადამიანიდან ადამიანზე. და პირველი ინფორმაციით, მათი მთავარი, ასე ვთქვათ, სამიზნე ჯგუფი არის ახალგაზრდები. ჯანდაცვის სისტემა მზად უნდა იყოს ნებისმიერი გამოწვევებისთვის, მათ შორის ისეთი გამოწვევებისთვის, რომელიც მის ყოველდღიურ, ასე ვთქვათ, სიმძლავრეს აღემატება. ჩვენ სამწუხაროდ არ აგვაქვს იმისი მოლოდინი, რომ ეხა მაინც გამოჩნდება რაიმე უფრო დაგეგმილი და ად ხალხისთვის ცნობილი მოქმედებების, ასე ვთქვათ, გეგმა. ვიც არის ფრონტის წინა ხაზზე, ეს ეხება არა მხოლოდ სამედიცინო პერსონალს, იგივე ეხება პოლიციელებს, ეხება ადამიანებსაც, შეხება აქვთ.
ჯანდაცვის ექსპერტი ვატო სურგულაძე ამბობს, რომ ქვეყანაში ლოკდაუნის გამოცხადება საჭირო არ არის, რადგან ბიზნესმა წარმოაჩინა პანდემიის პირობებში მუშაობის უნარები. როგორც სურგულაძემ აღნიშნა, იმ რამდენიმე დღის განმავლობაში, სანამ სავაჭრო ცენტრები ფუნქციონირებდნენ, მათ მიერ ყველა რეგულაცია გათვალისწინებული იყო. მთავრობის გადაწყვეტილებით 28 ნოემბრიდან ქვეყანაში ახალი საკარანტინო შეზღუდვები დაწესდა და ასევე 24 დეკემბრიდან დაკეტილი სავაჭრო ცენტრები და მაღაზიები ისევ ფუნქციონირებდნენ, თუმცა მათ მუშაობა 3 იანვრამდე იყო გათვალისწინებული. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ქვეყანაში 3 იანვრიდან 15 იანვრამდე უქმე დღეებია გამოცხადებული. ვატო სურგულაძის კომენტარი მოისმინოთ.
ბიზნესმა თავის სიტყვა შეასრულა. ძალიან კარგად, ჩემი აზრით, ბევრ შემთხვევაში ძალიან კარგად რეგულირდებოდა ნაკადები, რაოდენობა ადამიანებს იყო დაცული, იგივე ნიღბის ტარების აუცილებლობა და კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ შეგვიძლია მუშაობა და არ არის საუცილებელი, რომ ყველაფერი ჩავკეტოთ, ყველაფერი ჩავრუცოთ და ამით ადამიანებს ნები გავაღარიბოთ.
და ახლა ის 37 ქვეყანა, სადაც გამოვლინდა კორონავირუსის ახალი შტამი, რომელიც დიდ ბრიტანეთში გამოვლინდა პირველად. ეს არის B117 სახელით არის ცნობილი. უკვე 30-ზე მეტ ქვეყანაში ფიქსირდება ბოლო მონაცემებით ახალი შტამით ინფიცირების შემთხვევები. ჰონგ-კონგსა და ტაივანში დადასტურდა, ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ ექსპერტების მოსაზრებით ახალი შტამი არ იწვევს უფრო მეტ გართულებებს, ვიდრე უკვე არსებული კორონავირუსი. CNN-ის ინფორმაციით კორონავირუსი ამჟამად 37 ქვეყანაში ფიქსირდება და ეს ქვეყნებია: დიდი ბრიტანეთი, ბრიტანეთი, ავსტრალია, ბელგია, ბრაზილია, კანადა, ჩილე, ჩინეთი, დანია, ფინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, ისლანდია, ინდოეთი, ირლანდია, ისრაელი, იტალია, იამაიკა, იაპონია, იორდანია, ლიბანი, მალტა, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, ახალი ზელანდია, ნორვეგია, პაკისტანი, პორტუგალია, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, სინგაპური, სამხრეთ კორეა, ესპანეთი, შვედეთი, შვეიცარია, ტაილანდი, თურქეთი, შეერთებული შტატების შტატები, ფლორიდის, კალიფორნიისა და კოლორადოს შემთხვევების ჩათვლით და 37 ეს არის ვიეტნამი. შეგახსენებთ, რომ COVID-19-ის ახალი მუტაციის შესახებ დეკემბრის შუა რიცხვებში გახდა ცნობილი მედიკოსთა ინფორმაციით, ის 70-ით უფრო სწრაფად ვრცელდება, 70%-ით უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე ჩვეულებრივი შტამი, მაგრამ პაციენტებისთვის COVID-19-ზე ნაკლებად სახიფათოა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
სტატისტიკის ეროვნული ბიუროს ინფორმაციით 2020 წელსლიურმა ინფლაციამ 2.5% შეადგინა. როგორც აკსტატის მონაცემებში აღნიშნული, ფასების ზრდა დაფიქსირდა ისეთ ჯგუფებში, როგორიცაა სურსათი, უალკოჰოლო სასმელები და ჯანმრთელობის დაცვა. კერძოდ, გაზრდილი ფასები ამ სფეროებში ასე გადანაწილდა. სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები გაიზარდა 6.8%, რაც წლიურ ინფლაციაზე 2.19% აისახა. ფასები მომატებულია შემდეგ ქვეჯგუფებზე: ზეთი და ცხიმი 27.2%, ყავა, ჩაი და კაკაო 13.4%, ზეყველი და კვერცხი 11.3%, თევზეული 8.8%, შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული 8%, პური და პურპროდუქტები 7%, მინერალური და წყაროსწყალი, უალკოჰოლო სასმელები და ნატურალური წვენები 4.5%, ბოსტნეული და ბახჩეული 3.3%, ხორცი და ხორცის პროდუქტები 1.7%, ამასთან ფასები შემცირებულია ხილსა და ყურძენზე 4.5%. რაც შეეხება ჯანმრთელობის დაცვას, ფასები მომატებულია 9.6%, რაც 0.76% აისახა წლიურ ინდექსზე.
ოპოზიცია ქვეყანაში შექმნილ ეკონომიკურ კრიზისზე პასუხისგებლობას, სრულ პასუხისგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. მათი თქმით, არასწორმა პოლიტიკამ მოსახლეობა მეტად გააღარიბა, ლოკდაუნმა კი ისედაც მწირი სამუშაო ადგილების რაოდენობა სულ უფრო შეამცირა. თავის მხრივ მართველი გუნდი კრიზისის მიზეზად პანდემიას ასახელებს, კონკრეტული გეგმა კი ინფლაციიდან თავის დასაღწევად არ აქვს. სახელმწიფო დახმარება დარჩება 200 კილოვატამდე, ვინც ხარჯავს ამ ოჯახებისთვის და ახლა კიდევ სუბსიდირებას გავაკეთებთ, ამბობს გიორგი ვოლსკი მართველი პარტიიდან. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ პეტრე ცისკარიშვილის, ლანა გალდავას და შალვა ნათელაშვილის ხმები.
ეკონომიკური აქტივობა არის შეჩერებული ქვეყნის შიგნით, გარედან არ შემოდის ინვესტიცია, გარედან არ შემოდის ტურისტი, რომ მყარი ვალუტა შემოიტანოს, ეს იწვევს ლარის კურსის ვარდნას და დევალვაციას. ხელისუფლება კიდე დგას და შეყურებს გარედან ვინ რას დაეხმარება. დახმარება ერთის მხრივ იმ მოკლევადიან პერსპექტივაში შეიძლება კარგია, რაღაცის ამოგას უთქოს, მაგრამ საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ვალი ვალათაწვება, ახალი ვალის აღების პროცენტი გიძვირდება, ან საერთოდ ვეღარ იღებ. ეს ფული გადასახდელია შენი და შენი შვილების.
პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა აიღოს ხელისუფლებამ, რადგანაც მას არ აქვს ლარის კურსის სტაბილიზაციის გეგმა, ზოგადად არ გვაქვს ეკონომიკური განვითარების ხედვა. ეს არის გაკოტრებული ბიზნესების ქვეყანა, ეს არის გაკოტრებული მოსახლეობის ქვეყანა, ეს არის იმპენსიონერების ქვეყანა, რომელსაც ფასადურად მოუმატეს 20 ლარი და სინამდვილეში და კლეს პენსიის ნახევარი გაზრდილი ინფლაციის პირობებში ყავს ისეთი ხელისუფლება, რომელიც ყოველდღიური გეგმით არის მხოლოდ აღჭურვილი და მას სტრატეგიული ხედვა, ქვეყნის განვითარების ხედვა, სამოქმედო გეგმა არ გააჩნია.
ის რაც ხდება, ეს არის ოლიგარქიის ცნელობა წასვლის წინ, რაც შეიძლება მეტი მილიარდი ამოიღოს ხალხის ჯიბიდან, მეტად გაუფასუროს ლარი და შემდგომი განსხვავებებით საბანკო მანიპულაციების ასევე მილიარდები ამოიღოს ჩვენგან, ისევე როგორც ამ თეთრიანი ელექტროენერგია და რაქციის 35 თეთრად, რაც არ ჯდება არანაირ საბაზრო, საბიზნესო და ეკონომიკურ სტანდარტსა და ფორმატში.
ამ ვითარებაში ის აუცილებლობა რომ გაძვირებულიყო, რასაკვირველია ძალიან ძიმეა, მაგრამ აუცილებლობა მაშინ როდესაც სამი წელია ამ საკითხებთან დაკავშირებით თავს იკავებენ. ინფრასტრუქტურა, მიწოდება, საერთოდ მიწოდების თემის ორგანიზება არის ის მთავარი თემა, რაც იწვევს ამ საკითხის განხილვას. რაც შეეხება სახელმწიფოს დახმარებას, ეს იქნება დარჩება ის, ვინც ხარჯავს 200 კილოვატამდე სრული დაფარვა და ეხლა კიდევ სუბსიდირებას გააკეთებს, როგორც მინიმუმი ამ წლის განმავლობაში ხელისუფლება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც რეალურად უჭირს.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.ge.
გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუშაობა დაიწყო ნოემბრის არჩევნების შედეგად ჩამოყალიბებულმა კონგრესმა. 3 იანვარს წარმომადგენელთა პალატამ, სადაც უმრავლესობა დემოკრატებმა შეინარჩუნეს, 216 ხმით თავმჯდომარედ კვლავ ნენსი პელოსი აირჩია. ჯერჯერობით უცნობია, რომელი პარტია გააკონტროლებს კონგრესის მეორე პალატას, ასწევრიან სენატს, სადაც ამჟამად უმრავლესობაში რესპუბლიკელები არიან. ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგიამ საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები დეკემბერში გამოაცხადა ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. კოლეგიის 232 წევრის ხმა მიიღო, ხოლო ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა დემოკრატმა ჯო ბაიდენმა 306. საარჩევნო კოლეგიის მიერ გამოცხადებული შედეგები უნდა დაამტკიცოს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა. მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ არჩევნების შედეგების სადავოდ აქციონ.
ბიტკოინის ფასმა კვირა 3 იანვარს მორიგი რეკორდი მოხსნა, კერძოდ 800%-იანი ზრდის. შემდეგ ბიტკოინის ღირებულება $14,800 გაიზარდა, ბოლო მონაცემებით კი ის აზიაში $13,365 ივაჭრება. ცნობისთვის, მსოფლიოში ყველაზე პოპულარულმა კრიპტოვალიუტამ 16 დეკემბრის შემდეგ რეკორდული ზრდა განიცადა, დაახლოებით 3 კვირის წინ მისმა ფასმა $20,000 გადააჭარბა. როგორც ჩანს, ადამიანები უპირატესობას ანიჭებენ ბიტკოინის ვალუტის გაუფასურებიდან გამომდინარე, განაცხადა სინგაპურის ბანკის ანალიტიკოსმა მოჰ სიონ სიმმა. ბლოკჩეინ ვალუტა დაახლოებით 10 წლეულია არსებობს, მაგრამ 2020 წელს მასზე მოთხოვნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მსხვილი ინვესტიციების მხრიდან, ინვესტორების მხრიდან განსაკუთრებით გაიზარდა. კრიპტოვალუტის მიმზიდველობის მთავარი ფაქტორი სწრაფი მოგების პოტენციალია და ასევე მოლოდინი, რომ ბიტკოინი მალე ვირტუალური გადახდის მთავარი საშუალება გახდება.
ქასაბ სულეიმანის მკვლელობის ლისტავზე ერაყში ანტიამერიკული აქცია გაიმართა. ირანელი გენერლის მკვლელობა ერაყში 10,000-ობით ადამიანმა გააპროტესტა. პროტესტის ნიშნად დემონსტრანტებმა შეერთებული შტატების დროშაც დაწვეს. გენერალი ქასაბ სულეიმანი ბაღდადის აეროპორტში 2020 წლის 3 იანვარს შეერთებული შტატების უპილოტო საფრენი აპარატით დაბომბვის შედეგად მოკლეს. ნიგერიაში რადიკალმა ისლამისტებმა ორ დასახლებულ პუნქტში 100 მეტი ადამიანი მოკლეს. თავდასხმის შედეგად კიდევ 25 ადამიანი მძიმედ არის დაშავებული. დაჭრილების საავადმყოფოში არიან გადაყვანილი. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ფაქტი ტერორისტულ თავდასხმად შეაფასეს. შემთხვევა მალის საზღვართან მოხდა. ნიგერიის მთავრობაში არ გამორიცხავენ, რომ ისლამისტები ქვეყანაში მეზობელი ქვეყნებიდან შევიდნენ.
უკრაინაში საფრთხის პირველი ყვითელი დონე გამოცხადა ძლიერი ნისლის გამო, რომელიც ქვეყნის უმეტეს რეგიონებშია მოსალოდნელი. ინფორმაცია სამის შესახებ საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახური ავრცელებს. უწყების ცნობით 4 იანვარს ჩრდილოეთ რეგიონების გარდა ყველგან ნისლია მოსალოდნელი და ხილვადობა მხოლოდ 200-500 მეტრზეა. ამის გამო შესაძლებელია, რომ გარკვეულ გზებზე ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდოს.
და სპორტის სიახლეები. მაურისიო პოჩეტინო PSG-ს ახალი მწვრთნელი არგენტინელი სპეციალისტი უკვე საფრანგეთის დედაქალაქშია. მას კონტრაქტი წლინახევრით გაუფორმეს და კლუბის ლოგოიანი პირბადეც გადასცეს. პოჩეტინო ამდრომდე ტოტენჰემს თავკაცობდა და კლუბი ჩემპიონთა ლიგის ფინალში გაიყვანა. აღსანიშნავია, რომ არგენტინელი აქტიური სპორტული კარიერის პერიოდში ტოტენჰემის ღირსებას იცავდა. შეგახსენებთ, რომ ტომას ტუხელი შობამდე გაუშვეს PSG-დან გერმანელის ხელში. ფრანგულმა გრანდმა ბევრ წარმატებას მიაღწია, თუმცა კლუბის სპორტულ დირექტორ ლეონარდოსთან ცუდი ურთიერთობის გამო ტუხელი გუნდის მთავარი მწვრთნელის თანამდებობიდან დროზე ადრე წავიდა.
და ბოლოს ჟურნალმა ვარიეტი მოცი 2020 წლის 40 საუკეთესო სიმღერა შეარჩია. გამოცემის წესების თანახმად ერთი შემსრულებელი სიაში მხოლოდ ერთი სიმღერით ხვდებოდა. იმის მიუხედავად, თუ რამდენი ახალი კომპოზიცია გამოუშვეს წელს, რეიტინგების პირველი ადგილი Dua Lipa's ჰიტი Don't Stay Now იკავებს. გამოცემაში მიიჩნევენ, რომ კომპოზიციის ლიპამ დისკოს დედოფალის წოდება მოიპოვა. მეორე ადგილზე ლეგენდარული Bob Dylan-ი აღმოჩნდა სიმღერით Murder Must Fall, მესამეზე კი გრემის ნომინანტი Phoebe Bridgers-ი კომპოზიციის Kyoto. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Aren't you the guy? Aya setia tavari akhali ambebi tsels tkonda pirveli gamosheba 2021 tslis tavari sainformatsio gamosheba chveni sainformatsio gundi qvelas gilosavt akhal 2021 tsels დიდი იმედი გვაქვს, რომ წლევანდელი წელი იქნება მშვიდობიანი, კეთილდღეობის მომტანი და რაც მთავარია, ყველა ერთად დავამარცხებთ გასული წლის გამოწვევას კორონავირუსს, რომელმაც თითოეული ჩვენგანის ცხოვრება რადიკალურად შეცვალა. მადლობა, რომ გვისმენთ ტალღებზე FM 97.3 ბათუმში რადიო ციტრუსი, კახეთში FM 102.8 რადიო ჰერეთი და თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
თავარ გამოშვებაზე რამა სამხარაძე და ხათუნა გოგაშვილი მუშაობდნენ წარმატებულ 2021 წელს, გისურვებთ.
ხმის რეჟისორის პულთან კი გიორგი პაკო პოპიაშვილი მუშაობდა. მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი საინფორმაციო მაუწყებლობა საღამო 7 საათზე კვლავ განახლდება. ხომ მართლა, რადიო იწყება ჩვენით.